Visame pasaulyje plačiai paplitęs klausimų atsakymų formatas, kuriuo siekiama suprantamai išaiškinti filosofinės, religinės ar bet kurias kitas tiesas ir idėjas. Klausimai atsakymai dažniausiai naudojami populiariojoje literatūroje, tačiau sėkmingai gyvuoja ir internete. Tai suvokdami, grupė Lietuvos katalikų kunigų įkūrė interneto tinklalapį klauskunigo.lt. Apie šį naują projektą rašo interneto dienraštis lrytas.lt. Publikacijoje kunigai sugalvojo į klausimus apie tikėjimą atsakinėti internetu. Ši svetainė buvo įkurta turint vieną vienintelį tikslą – padėti krikščionims katalikams rasti atsakymus į tikėjimo klausimus. Atsakymus gali pateikti tik Dievo tarnai kunigai, todėl gali būti tikras, kad atsakymas į tavo klausimą bus tikrai patikimas, rašoma klauskunigo.lt svetainėje. Ten pat tęsiama. Kunigai tau nenuradinėja, kaip reikia gyventi. Jie tik gali padėti susiorientuoti gyvenime ir tikėjime. Jie dalinasi savo patirtimi bei nuomonę, remdamiesi bažnyčios mokymu ir tradicija, rašoma svetainėje klauskunigo.lt. Sumanimo autoriai tikisi, kad nepelno siekiantis projektas padės žmonėms geriau pažinti tikėjimą ir gyventi pagal Dievo valią, pastebi Lietuvos rytas. Interneto svetainė klauskunigo.lt skatina dialogą tarp dvasininkų ir tikinčiųjų. Tai leidžia suprasti ir nuotrauką, kurioje prie stalo šnekučiuojasi kunigas ir pasaulietis. Į interneto vartotojų klausimus atsako 10 kunigų iš įvairių Lietuvos vietovių, nes neįstartavęs tinklalapis jau sulaukė per 100 klausimų. Pateikime kelis iš jų kartu su kunigų atsakymais. Ar krikščioniui galima sportuoti boksą? Atsako kunigas Mindaugas Malinauskas. Kaip sportas, boksas tikrai yra priemonė tobulėti žmogui ir kelti kultūrą. Kai kurie boksininkai tai vadina net menu, bet dėl greičiausiai netvarkingo jo naudojimo gali būti pavojinga sveikatai. Dėl pirmos priežasties tikrai krikščionis gali sportuoti boksą. Dėl antrosios kviečiamas rinktis didesnį gėrį ar vengti didesnio blogio, rašo kunigas Mindaugas Malinauskas. Kitas klausimas – ar gali krikščionis rūkyti? Atsako kunigas Antanas Blužas. Žiūrėk pirmojo laiško korintiečiams 6 skyriaus 12 eilutę. Viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergimas. Rekomenduoju ir kontekstą pažiūrėt, rašo kunigas Antanas Blužas. Benas Ulevičius norėjo susigadinti karjerą, dainuodamas apie Dievą, rašo dienraštis 15 minučių. Žiniasklaidos dėmesio susilaukė neseniai Palangoje viename klube vykęs renginys pavadinimu Krikščioniška diskoteka. Šį renginį dienraštis vadina neįprastu ir kelia tokius klausimus. Kas tai yra ir kam to reikia? Ar tikintieji pradeda slėptis nuo išorinio pasaulio, o gal šis religijos išėjimas į gatves yra normalus reiškinys? Apie krikščionišką populiariją kultūrą 15 minučių žurnalistas Matas Nureika kalbosi su Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanu, krikščioniško metalo grupės Quest Rising lyderiu ir krikščionių neformalų forumo Army 777.lt įkūrėjo Benu Ulevičiumi. Paklaustas apie krikščionybės plėtimosi į pasaulietinę kultūrą atsiradimą, teologas atsako, krikščioniška populiarioji kultūra prasidėjo kartu su krikščionybe. Visais laikais įvairiose krikščioniško gyvenimo srityse buvo praktikuojamos skirtingos krikščionybės išraiškos. Mano žiniomis, visais laikais egzistavo ritualinės krikščionybės išraiškos. Jos dažniausiai būdavo praktikuojamos bažnyčiose, maldose. Greta buvo ir įvairūs pasakojimai apie krikščionybę, kalbami pačia įvairiausia kalba, visokiausiais piešinėliais, vaidinimais, gatvės muzika. Greta profesionalios liturginės poezijos gyvavo ir kažkokios dainuškos, kalambūrai, kuriuos nuoširdus krikščionis savo lygmenyje, kaip mokėjo, taip ir kūrė. Su krikščionišku roku yra lygiai taip pat. Kaip jis atsirado? Kartais mums atrodo, kad pamokslininkai, norėdami pasiekti jaunimą, mokėsi groti gitaromis ir taip gimė krikščioniškas rokas. Bet tokiu būdu būtų atsiradęs labai prastas rokas. Dažniausiai roko muzikantai, kuriems tokia išraiška buvo labai sava, atsivertė krikščionybę, pajusdavo nenumaldomą troškimą sugadinti savo karjerą, dainuojant apie Dievą, apie Jėzų Kristų. Neatsispyrę šiam troškimui, jie pavertė savo į roką krikščionišku. Lietuvoje lygiai taip pat, vos tik atsirado tikinčių žmonių tarp roko muzikantų, atsirado ir krikščioniškas rokas, teigė Benas Ulevičius. Kalbant apie šokio ir pasilinksminimų vietas, į kurias susirinka krikščionis, teologas mano, jog terminas krikščioniška diskoteka nėra tikslus, veikiau nesusipratimas. Muzikantas sako, aš tokioje krikščioniškoje diskotekoje buvau, bet mes neturėtume viso to taip vadinti. Antraip tektų kalbėti apie krikščionišką dušą, krikščionišką arbatą. Gal būtų geriau tokią diskoteką vadinti krikščionio diskoteka arba diskoteka krikščionims. Čia yra vieta, kur susirinka krikščionis. Galbūt jie klausys krikščioniškos muzikos, gal ne, bet iš esmės tai ta pati diskoteka tik su kitokiais žmonėmis. Galbūt ir su kitokia muzika, kuris skamba įprastai, bet turi su krikščionybės pasaulėžiūra derančius tekstus. Tuomet kam tada jos apskritai reikia, jeigu skiriasi tik žmonės? Teologas atsako, Panašus traukia panašius. Žmonės mėgsta susiburti pagal savo pomėgius. Taip pat ir diskoteka krikščionims yra proga krikščionims susitikti neformalioje aplinkoje. Pagaliau vaikinas čia gali susirasti šaunę krikščionę merginą, o mergina šaunų krikščionį vaikiną. Gali prasidėti šauni draugystė. Tai labiau socialinis dalykas. Aišku, tokioje diskotekoje ir etika bus kita. Gal bus mažiau arba visai nebus alkoholio, gal nebus snukių daužimo, jei mergina, kurią tu nusižiūrėjai, šokti pakvietė kitas, pastebi Benas Ulevičius. Diskotekos, kuriuose grojama krikščioniška muzika ir kuriuose apsieinama be alkoholio ir kitų kvaišalų, Lietuvoje yra vis dar nedažnas reiškinys, kuris kartas nuo karto žiniasklaidoje ir viešojo erdvėje sukelia diskusijas. Tuo tarpu užsienio valstybėse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, krikščioniška populiarioji kultūra yra plačiai išsivyščiusi daugelyje sričių. Simonas Bendžius, Vatikano radijui, iš Vilniaus.